Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 9 janarit, argumentet kryesore.
Papa Francesku u mban fjalimin e tij mbi gjendjen e botës në audiencën tradicionale të përvitshme me anëtarët e trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë. Për urimet e vitit të ri dhe bën thirrje për një diplomaci shprese bazuar në vërtetën, faljen, lirinë dhe drejtësinë.
Selia e Shenjtë ka marrëdhënie diplomatike me 184 shtete dhe organizata, ndër të cilat edhe Shqipëria.
Në rubrikën tonë Qelsi e fjalëve të kishës, sot do të flasim për diplomacinë papnore dhe misionin e kishës.
Për Radio Vatikanin, Vatican News, Patriarku Latin i Jeruzalemit, Kardinali Pizzaballa, nënvizon se kushtimi i nesër mi kishës së pagëzimit të Jezusit nga sekretari i shtetit të Vatikanit, Kardinali Parolin, është shenjë uniteti e gjithë bashkësisë.
Kalendari kishtar përkujton sot Shën Adrianin e Kanterbërit Abat.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Diplomacia e shpresës. Kjo ishte fjala kyçe që u propozoi sot Papa Francesku antarëve të trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë, të cilët si çdo vit i pritin audiencë në Vatikan për urimet e vitit të ri 2025. Ati i Shenjtë uroi që kjo diplomaci, për të cilën duhet të impenjohen të pranishmit, por edhe qeveritë që përfaqësojnë, të bazohet në të vërtetën, faljen, lirinë dhe drejtësinë. Fjalimin e Papës e lexoi imzot Filippo Ciampanelli, nënsekretar i dikasterit Vatikanas për kishat lindore, duke vënë dukje fillimisht rëndësinë e vitit jubilar të sapo filluar për kishën katolike, e cila i fton besimtarët të rizbulojnë çka është me të vërtetë themelore në jetë. Pikërisht duke pasur parasysh përpjekjet për ta përgatitur qytetin e Romës që të mirëpres miliona shtektarët e vitit 2025, Francesku shpreh mirënjohjen për autoritetet italiane dhe impenjimin e tyre, por menjëherë kalon në përshkrimin e një situate botërore nga më të vështirat e kohëve të fundit. Ati i Shenjtë flet për një botë të përçarë nga konflikte të shumta, akte terrori, tensione shoqërore dhe nga krijimi i barrierave të reja që i ndajnë njerëzit. I fton me forcë të gjithë të lënë më njanë logjikën e përplasjes dhe të përqafojnë logjikën e takimit në mënyrë që ardhmja të mos na gjejë të pashpresë, por të ecim përpara si shtektarë të shpresës, si individ dhe bashkësi në lëvizje me përkushtim për të ndërtuar një të ardhme në paqe.
Papa Francesku hyn holësit e vizionit të tij për një diplomaci shprese që largon re të dendurat luftës me erërat e përtrirat paqes. Të gjithë njerëzit, vren Bergoglio, kanë një jetje të lindur për të vërtetën dhe dëshrojnë të dëgjojnë lajmin e gëzuar që i përgjigjet nevojës njerëzimit për dikë, i cili na shpëton nga mjerimi. Ati shenjt vënduke transformimin e madh kulturor që po kalon bota në çdo anë të saj. Sjell edhe nga përparimet e shpejta në teknologji, afrimi së cilës me interesa tregtare është gjithnjë më i dukshëm, duke krijuar një kulturë të rrënjosur në konsumizëm. Prandaj, shpjegon Papa, diplomacia e shpresës duhet të jetë diplomacia e vërtetës, e cila lidh realitetin të vërtetën dhe njohuritë në mënyrë që të sigurojë njerëzve një gjumë të përbashkët të ankoruar në realitet.
Më pas, Papa flet për atë që e quajti diplomacie faljes, e cila mund të gjejë rrugët për t'i ndrequr marrëdhëniet e prishura nga urrejtja dhe dhuna, duke treguar kujdes për viktimat. I bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare t'u jap fund luftrave në Ukrainë dhe në Gazë, duke kujtuar numrin e madh të vdekjeve ndër civilët e pafajshëm. Nga ana tjetër, shton Francesku, duhet theksuar edhe se lufta ushqehet nga përhapja e vazhdueshme armëve gjithnjë më të sofistikuara dhe më shkatrimtare, por nuk duhet harruar se lufta është gjithmonë dështim. Ati i Shenjtë kujton në vijim konfliktet e vazhdueshme në Myanmar, Sudan, Sahel, Bririn e Afrikës, Mozambik dhe në rajonet lindore të Republikës Demokratike të Kongos. Dënon shprehjet në rritje të antisemitizmit dhe persekutimet kundër bashkësive të krishtera. Nuk mund të ketë paqe të vërtetë pa garantimin e lirisë fetare, e cila përfshin respektimin e ndërgjegjes së individëve dhe mundësinë e manifestimit publik të fesë dhe të pjesëmarrjes në një bashkësi, pohon Papa. Ati i shenjt nuk mungon të përmend të ardhmen e Sirisë, duke u kërkuar të gjithë sirianëve, sidomos të krishterëve, të punojnë për të mirën e përbashkët të krejt kombit.
Më pas, Papa Francesku bën thirrje për diplomacinë e lirisë, e cila e gjen shprehjen e vet në impenimin për t'i dhënë fund plagës së trafikimit qenieve njerëzore, varësisë ndaj drogës dhe formave të tjera të skllavërisë moderne. U kërkon të gjitha vendeve të kujdesen për viktimat e trafikimit dhe për migrantët që nisen në kërkim të një jete më të mirë, ndërsa nxit përpjekjet për zgjidhur problemet që janë shkaqe të rrënjësore të zhvendosjes së tyre. Diplomacia e shpresës, shton më pas, është edhe diplomaci drejtësie, sepse nuk mund ketë paqe pa drejtësi. E këtu vë edhe një herë ndukje thirrjen që gjatë jubileu 2025, si që është në traditën jubilare, të falen borgjet, qofshin ato shoqërore apo fiskale. E sërish, përsërish së thirrjen time që dënimi me vdekje të eliminohet në çdo komb, pasi ai nuk gjen asnjë justifikim sot ndërmjet mjeteve në gjendje të rivenosim drejtsinë.
Në përfundim, Papa Francesku kujton borgjin e njerëzimit ndaj tokës, shtëpisë sonë të përbashkët. Duke pasur parasysh këtë borgj ekologjik, vëren Papa që gjithnjë ka denoncuar se ai është krijuar kryesisht nga vendet e pasura, por e vuajnë më shumë vendet e varfra. Është e rëndësishme të gjenden mënyra të fryqme për ta shndrruar borgjin e jashtëm të vendeve të varfra në politika dhe programe efektive, krijuese dhe të përgjegjshme për të promovuar një zhvillim të gjithanshëm njerëzor. Së fundi, Francesku shpreh ngushëllimet dhe lutjet e tij për viktimat e tërmetit që goditi Tibetin 2 ditë më parë. E në fillimin e këtij viti jubilar, uron diplomatëve të akredituar në selinë e shenjtë që shpresa të lulzojë në zemrat e të gjithë popujve në mënyrë që të realizohen dëshirat e tyre për paqe.
Përballë kërcënimit gjithnjë më konkret të një lufte botërore, vokacioni i diplomacisë është të promovojë dialogun me të gjithë, duke përfshirë bashkëbiseduesit që konsiderohen më të papërshtatshëm ose që nuk konsiderohen të legjitimuar për të negociuar. Kështu pohon mes tjerash Papa në fjalën e tij para trupit diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shenjtë, lexuar nga një prej bashkëpunëtorëve të tij, Monsignor Ciampanelli, duke theksuar se nevojitet një diplomaci shprese. Kjo është mënyra dhe udha e vetme për thyer zinxhirët e urrejtjes dhe hakmarrjes që burgosin, për të aktivizuar egoizmin, krenarinë dhe menjëmallsi njerëzore që janë rrënja e çdo vullneti luftarak që shkatron. Sot në ditën e audiencës së Papës me trupin diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shenjtë, zyra e shtypit e Vatikanit njofton se Selia Shenjtë ka marrëdhënie të plota me 184 shtete. Gjatë vitit 2024 u nënshkrua protokolli i dytë shtesë i marrëveshjes me Burkina Faso. U zgjat vlefshmëria marrëveshjes së përkohshme për emërimin e peshqive me Republikën Popullore të Kinës dhe u nënshkrua marrëveshja me Republikën Çeke për disa çështje juridike.
Chelsea i fjalëve të kishës.
Emisionin e sotëm të dashur dëgjues ja kushtojmë diplomacisë papnore dhe lidhjes së saj me misionin e kishës.
Fjala që Papa i peshqve Romës i drejton çdo vit trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë nuk është thjesht paraqitje e mendimeve personale për gjendjen e botës. Kontributi menimit kritik të çdo pape në skenën botërore mbështetet nga një traditë gjatë. Diplomacia papnore është realitet i strukturuar, bën pjesë plotësisht në rjetin dhe në praktikën e marrëdhënieve ndërmjet subjekteve gjeopolitike. Respekton rregullat dhe protokollet, megjithatë karakterizohet nga tipare dhe ndjek kritere që shpesh zbulojnë burimin intim dhe të mistershëm që ushqen këtë lloj anomalie, për cilën Bashkia Katolike Botërore është i vetmi subjekt që përfasohet me një shtet në nivel nërkomtar.
Diplomacia papnore mund të mburet me disa primate. E saj është një nga figurat e para të diplomatit të përhershëm. Nga mesi i shekullit të 5 deri në gjysmën e parë të shekullit të 8, Papa kishte një ose më shumë të dërguar të qëndrushëm, të quajtur apokrizar nga greqishtja, ose përgjigje, pra në kuptimin e bardhësve të përgjigjes, pra zëdhënës. Këtë detyrë e kryen shumë papë të ardhshëm, ndër të cilët Shën Gregori i Parë i Madh, Nga viti 590 deri në vitin 604, papa i lum Gregori i 10, 1271-1276, duke i shkruar Karlit Anjou, mbreti Sicilis dhe i Napolit, teorizoi formalisht parimin e imunitetit diplomatik. Ligji ndërkombëtar, shkruante ai, kërkon që ambasadorët e çdo kombi të gëzojnë siguri, madje edhe para armiqve të tyre. Akademia Kishtare Papnore, e themeluar nga Papa Shqiptar Klementi XI më 1701, si Akademi Papnore e Klerikve Fisnik për formimin e meshtarëve të destinuar në shërbimin diplomatik të Selisë Apostolike, është institucioni më i lashtë i këtij lloji, i cili funksionon pa ndërprerje që nga ajo kohë.
Uniciteti i diplomacisë papnore shprehet në veprimin e saj afatgjatë, në shqetësimin për të mos u shtypur nga njëra palë apo nga tjetra në situata konflikti, në kontributin për kapërcimin e problemeve gjeopolitike pa krijuar as fitimtar, triumfalist dhe as humbës të poshtruar e të inatosur, për të ruajtur vërtet paqen nga ringjallja e urrejtjes, në aftësinë për të kërkuar dhe për të inkurajuar dialogun me të gjithë, duke përfshirë bashkëbiseduesit e cilësuar si të papranueshëm nga kancelaritë e fuqive të mëdha dhe nga institucionet ndërkombëtare, në prirjen për të përdorur deri kusmar më durimin që të zgjidhen nyjet në dukje të pazgjidhshme, pa përdorur shantazh, në thurjen e rrjeteve, në kërkimin e një terreni të përbashkët për të pajtuar interesat të ndryshme dhe konfliktuale, duke favorizuar gjithë mon rrugët dhe zgjidhjet që në thertoren e historisë u kursejnë vujtjet njerëzve.
Selia e shenjtë synon edhe sot, edhe përmes diplomacisë papnore, të kryej misionin e saj të lartë që është pallja e ungjillit dhe arritja e paqes për të gjithë, duke e ruajtur neutralitetin dhe panshmërinë e saj, sa herë që kjo është e mundur, edhe kur nuk i pëlqen dokujt.
Ky është një moment i shumë pritur. Pas shumë vitesh më në fund jemi në gjendje të kushtojmë kishën e pagëzimit në Jordani al-Maqdas. Duke folur për mediat e Vatikanit, Patriarku Latin i Jeruzalemit, Kardinali Pierbattista Pizzaballa, uron që shugurimi i kishës së re kushtuar pagëzimit Jezusit nesër me 10 janar në praninë të sekretarit të Shtetit Vatikanit, Kardinalit Pietro Parolin, të jetë një shenjë vazhdimësisë jetës dhe rritjes së kishës në të gjithë lindjen e mesme.
E gjithë kjo po ndodhë dhe sqaron kardinali Pizzaballa në një vit të rëndësishëm, vitin jubilar të kishës dhe vitin e 25 të shtektimit në atë vënd të shenjë të Shën Gjon Palit të dytë në al-Maqdas. Me atë rast, papa Vojtila foli për një vënd kaq të përshkuar nga historia, afër gjurmëve të qytetit më të lashtë në botë, përshkruar nga shkrimet e shenjta si një vënd që mban gjurmën jo vetëm të njeriut, por të vetë Zotit. 25 vjet më vonë, thirrja e papës Francesku për të inkurajuar të krishterët e Jordanisë që të imitojnë gjithnjë më shumë Krishtin, bëhet edhe më e rëndësishme për shkak të konflikteve të vazhdueshme në lindjen e mesme. Kardinali Pizzaballa vren se kushtimi i një kishe të re është shenjë uniteti dhe shpreh vullnetin për një vazhdimsi i jetë dhe rritje të kishës në Jordani dhe në mbar lindjen e mesme.
Kisha e re latine në al-Maqdas ndodhet në një tokë që ishte militarizuar deri në vitet 1990 dhe u identifikua fal për pjekjeve të franciskanit At Michele Picirillo si vendi betanis për te Jordanit që përmendet në ungjillin e Gjonit dhe ku pagzua Jezu Krishti. Kjo pun, rezultat i koordinimit kolektiv, nuk do t'ishte mundur pa përpjekjet e Jordanis. Pikrisht për theksuar rolin e vendit në lindje dhe zhvillimin e fesë krishterë, në Aman u përrua një ekspozite cila do të mbrinë Romë në fund janarit, në cilën janë ekspozuar mbi 80 artefakte që datojnë nga shekulli parë pas Krishtit dhe që përfshin epokën bizantine, islame dhe hashemite.
E gjithë vëmendja është përqendruar në festën e nesërme. Papa Francesku i kërkoi sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, që me këtë rast të çojë përshëndetjet e tij jo vetëm katolikëve të pranishëm, por edhe autoriteteve civile, si edhe besimtarve të feve të tjera, e të gjithë atyre që promovojnë misionin e kishës, lirinë fetare, paqen botërore dhe të mirën e njerëzit.
që në datën 7 janar, kryepeshku i Yorkut, Stephen Cotterell, mori detyrën e primatit përkohshëm të kishës anglikane, kryer deri tani nga Justin Welby, i cili dha zyrtarisht dorëheqjen me 6 janar, duke e lënë stolen e kryepeshkuit Canterburyt në altarin e kapeles së rezidencës së tij, Pallatit Lambeth. Më 12 nëntorin e kaluar, Welby njoftoi vendimin për t'u larguar nga detyra, për shkak të akuzës se kishte mbuluar abuzimet kundër të miturve, kryer nga një avokat i fuqishëm dhe predikatar laik, John Smith, i cili vdiq në vitin 2018 në moshën 75 vjeçare. Ditët e tij të fundit si primat anglikan i kaloi në rezidencë në lutje me bashkëpunëtorët më të afërt, të cilët i falënderoi për shërbimin kryer vitet e fundit.
Cotterell do drejtoj kishën e Anglisë deri në zgjedhjen e kryepeshkuve të ri të Canterburyt, proces që pritet të zgjas disa muaj dhe që do të paraprihet nga masa të rëndësishme. Në solemnitetin e dëftimit Zotit, kryepeshkuve i Yorkut, numër 2 kishës Anglisë, i shkroi një letër klerit, predikatarve laik dhe kongregatave, duke nënvizuar nevojën e reformave. Ngjarjet e javës të fundit, në veçanti botimi i Makin Review, hetimi i pavarur për çështjen Smith, shkruar në Cotterell, nganjëherë na kanë bërë të ndihemi sikur të ishim ndarë nga drita dhe shpresa e Krishtit. Duke lexuar rrëfimet për abuzime, mbulime dhe dështime institucionale, gjendemi përballë një errësire që ka dëmtuar kaq shumë njerëz. Të lënduarve u kërkoj falje me përvojtëri të thellë. Këto rrëfime të dhimbshme shërbejnë si kujtese fuqishme se viktimat dhe të mbijetuarit kërkojnë dhe meritojnë më shumë se thjesht fjalë vajtimi. Na bëjnë thirrje për veprim.
Kryepeshkvi i Yorkut, duke folur për Welbyn, e quan vendimin e tij për të dhënë dorëheqjen pranim të dështimeve institucionale dhe kolektive të kishës, së cilës i ka shërbyer. E nga ana tjetër, rëndit hapat e bërë për paranalimin e abuzimeve, mbrojtja në famulli realizuar çdo javë nga personeli specializuar, formimi i mbi 20.000 priftrinjve, ministrëve laik dhe funksionarëve, punë vullnetarëve me fëmijë dhe të rriturit e brisht. Megjithatë, vendukje e Cotterell ka ende shumë për të bërë që kisha të jetë më e sigurt dhe më e përgjegjshme, si dhe proceset tona të jenë më të besueshme. Praktikat e mbrojtjes duhet i nënshtrohen mikqyrjes dhe kontrollit pavarur. Prandaj, dhoma i peshkvive, këshilli krye i peshkvënor dhe institucionet e tjera kishtare kombëtare impenjohen të drejtojnë këtë ndryshim dhe popunojnë me i peshkvin përgjegjës e me të tjerë për mbrojtjen e për disa nisma kyqe. Këto përfshin forcimin e ekipit kombëtar të mbrojtjes dhe si garanci për çështjet themelore të paraqitura në raportet e fundit. Në muajin shkurt, sinodi i përgjithshëm do të miratojë reformat lidhur me sjelljen dhe disiplinën e klerit. Ky hap është tani më i rëndësishëm se sa vetë zgjedhja e kryepeshkëve të ri të Canterburyt.
Sot 9 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Adrianin e Canterburyt abat. Përvujtëria e krishterë nuk është mirësi e rreme, por një zgjedhje e vedishme e vendit që kemi në botë, pasi ajo lind nga vedia e thirrjes tonë personale dhe rrjedhimisht e identitetit personal. Një model i kësaj menqurie të rënjosur në përvujtëri është Shën Adriani i Canterburyt, abat që jetoi midis shekujve 7 e 8.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.